Zabur 40-sano. Ijrochilar rahbariga Davud sanosi. Baxtlidir bechorani o'ylaydiganlar. Kulfatda qolganlarida egamiz ularni qutqaradi. Egamiz ularni himoya qiladi. Hayotini asraydi. Ular yurtdagi baxtlilardan hisoblanadi. Egamiz ularni dushmanlari ixtiyoriga topshirmaydi. To'shakka mixlanib qolsa, egamiz parvarish qiladi. Xastaligiga egamiz shifo beradi. Shunday iltijo qildim senga. Ey egam, shafqat qil menga. Gunoh qildim senga, shifo bergin. Dushmanlarim yovuz niyat ila shunday deydi. Qachon o'lar ekan u, nomi ham qachon o'charkan. Ular meni ko'rgani kelganda, yolg'on yashiq gaplarni gapiradi. Yuraklarida esa fisqu fasod tugib, tashqariga chiqadi-da, hamma joyda yoyib yuradi. Mendan nafratlanganlarning hammasi menga zarar berishni reja qilishadi. Birlashib men haqimda pichir-pichir qilishadi. Og'ir xastalikka chalingan u to'shagidan qaytib tura olmaydi. Hatto nonimni yegan yaqin, ishongan do'stim menga qarshi bosh ko'targan. Sen esa ey egam, menga rahim qil. Meni oyoqqa turg'az. Qilmishlariga yarasha dushmanlarimga qaytaray. Dushmanlarim ustimdan g'olib kelmasa, mendan mamnun bo'lganingni bilaman. To'g'riligim uchun meni saqlaysan. Huzuringda to abad meni o'tkazasan. Olqishlar bo'lsin abadul abad Isroil xalqining xudosi egamizga. Amin. Amin.